Pauli Annala, arejolaisuus oli kieltämättä loogista.
Arejolaisuus oli filosofiaa. Aristoteelista logiikkaa ja aristoteelista filosofiaa. Et siinä mielessä loogista.
Arejolaisuuden ydin kai voidaan Ari Ojalle tiivistää siihen, että Kristus on luotu.
Tämä on aivan oikea tulkinta. Kolminaisuus oppia koskevien keskustelujen taustalla ja sen motiivi oli kristologinen. Keskusteltiin Kristuksen luotuisuudesta, ihmisyydestä, toisaalta jumaluudesta, missä mielessä Kristus oli Jumala. Oliko hän Jumala samassa mielessä kuin Isä Jumala? Oliko hän luodun todellisuuden yläpuolella vai itsekin luotu?
Jotkut matkakuvaukset Konstantinopolista 300-luvulta pilailevat, että kun yrität ostaa leipää, niin saat vastaukseksi sen että isä on suurempi kuin poika, ja jos yrität tilata kylpyä, niin kanssasi aletaan tai halutaan kinata siitä, että onko neitsyt Maria Jumalan synnytti.
Tämä kuvaus on Gregorios Nyssalaiselta. Todella Konstantinopolin kirkolliskokouksen aikaan kansan suussa keskusteltiin kolminaisuusopillisista kysymyksistä. On vaikea kuvitella tänä päivänä sellaista tilannetta, missä pojan jumaluus olisi torikauppiaan ensimmäinen puheenaihe.
Koitetaan eläytyä tähän varsinaiseen kiistaan. Siis, voiko Kristuksella olla jumalallinen ja inhimillinen luonto? Ensimmäinen ratkaisu tehtiin Nikeassa. Mitä Nikeassa tapahtui? Millä perusteella areiolaisuus tuomittiin?
Kristillinen kirkko on täysin pääsemättömissä Jeesuksen oman kastekäskyn kanssa. Siinä Jeesus kehottaa opetuslapsiaan kastamaan ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kolminaisuusoppi ei syntynyt inhimillisen järkeilyn tuloksena, vaan inhimillisen pyrkimyksen tuloksena ymmärtää, mitä tarkoitti, että on yksi nimi, yksi sanomaton, lausumaton nimi, jota kuitenkin jokainen kristitty tunnustaa kasteensa hetkellä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimissä. Tämä on se perusasetelma, mistä koko kolminaisuusopillinen keskustelu lähti, ja ilman tätä Jeesuksen omaa sanaa mitään kolminaisuuskeskusteluja ei koskaan olisi tullut.
Arejuksen maine teologina on kuitenkin vankka. Häntä pidetään usein kenties aikansa terävimpänä ajattelijana, mutta jotenkin hänen tunnuslauseensa ei oikein ottanut tulta. Ja se Athanasiuksen, hänen vähän myöhäisemmän Aleksandrian piispan rytmitys tuntui toimivan paremmin. Miltä ne kuulostavat nykyajan ihmisen korvissa?
Niin tämän kuuluisen lauseen oli jolloin häntä ei ollut. Kreikaksi en hote pote ukeen. Niin sen taustana oli siis tämän koko kiistan ydin. Ja tämä on nyt suora sitaatti Arejoksen kirjeestä Nikomedian piispalle noin sanotaan 310-luvun paikkeilla. Tämä on nyt suora sitaatti hereettisen Arejoksen kirjeestä. Piispa Aleksanteri on heittänyt meidät ulos kaupungista, koska emme yhdy hänen julkisesti esittämään lausumaansa, joka kuuluu aina isä, aina poika, yhdessä isä ja yhdessä poika. Ja nyt se kiista siis kärjistyi niin, että tämän Aleksanterin, piispa Aleksanterin mukaan isä ja poika ovat aina olleet yhtä. Ovat aina yhtä. Ja nyt Arejos väitti, että on ollut. Mehän emme voi puhua ajasta ennen ajan luomista. Ja koska Jumala on luomaton, niin Jumalassahan ei ole aikaa. Niin sen takia tietysti tämä lause, en hotepote uukeen, täytyy kääntää vain yksinkertaisesti niin, että oli, jolloin ei ollut, jolloin häntä ei ollut. Ja se pitää lukea niin, että oli, jolloin poikaa ei ollut. Niin tämä tietysti oli täysin niin kuin sen jumaluuden ykseyden kannalta ongelmallinen lause, koska Jumalalla on aina ollut poika. Kun sitten vastapuoli, eli Areioksen vahvin vastustaja, tai niin kuin siis sen Nikaian ekumeenisen konsiilin uskon tunnustuksen niin kuin varsinainen puolustaja, eli Aleksandrian piispa Athanasios sitten sanoi tämän Areioksen lauseen jatkoksi, että ei ole koskaan ollut, ettei häntä ole ollut. Niin jokainen loogikko tajuaa, että millainen relaatio vallitsi lauseiden oli, jolloin poikaa ei ollut, ja toinen väite kuuluu, eli oikeaoppinen väite kuuluu, ei ole koskaan ollut, ettei poikaa ole ollut. Ja se logiikka on juuri tämä.
En halua tunnustautua areiolaiseksi, mutta toisaalta tuntuu kuitenkin siltä, että tämä areiolainen muotoilu olisi toisin kuin Pauli Annala totesi, niin aavistuksen verran monoteistisempi kuin tämä virallinen muotoilu, koska jos poika on luotu, eli on ollut, kun häntä ei ollut, niin on vain yksi.
On selvää, että Areioksen käsitys on monoteistisempi. Se ortodoksinen näkemys, se näkemys siis, joka kirkolliskokouksissa voitti, piti Jumalan ykseyttä ja kolminaisuutta samanarvoisina. Ja tämähän lyö korville kaikkea inhimillistä logiikkaa. Me emme voi ymmärtää sellaista asiaa, joka on yhtä aikaa yksi ja monta, tässä tapauksessa yksi ja kolme. Tässä mielessä Areioksen oppi oli ihmisjärjelle käypäinen, ja siinä mielessä voidaan pitää ihmeteltävänä sitä, että kolminaisuusoppi milloinkaan voitti nämä kiistat. Mutta kysymys olikin ilmoituksen kuulemisesta ja siitä, ketä me palvelemme ja kuinka me itsemme identifioimme uskovina, ei tietävinä subjekteina.
Kolminaisuusoppi ei siinä muodossa, kun se sitten Kalkkedonin kirkolliskokouksen jälkeen tai pitkän ajan kuluttua sen jälkeen vakiintui sellaiseksi, kun me sen tunnemme, niin ei voittanut tai muotoutunut helposti. Tästä Nikean kirkolliskokouksesta seurasi 100-200 vuoden kenties pitempikin kiistely siitä, mitä tällä oikein tarkoitettiin. Kun Areios ja hänen kannattajansa oli ikään kuin lyöty ja Kristuksen puhtaasti inhimillinen luonne oli todettu tai päätetty epäuskottavaksi, niin mentiin toiseen suuntaan. Aika pian aletaan puhua sitten siitä, että tai erinä muutamien välivaiheiden kautta siitä, että tämä jumalallinen puoli Kristuksessa on sittenkin se tärkeämpi.
Siis syntyi sellainen aikakausi, noin 60 vuoden aikakausi, josta dogmihistoriallisessa kirjallisuudessa käytetään nimitystä Nikaian jälkeinen kriisi. Ja siinä voidaan erottaa 4 vaihetta, mutta se olennainen nyt tässä on siis se, että selvästi oli niitä, jotka halusivat niin kuin korostaa Jeesuksen, Kristuksen jumalallista puolta, ja aika usein niin kuin itäisen kristikunnan edustajat korosti myös realistisesti tätä historiallisen Jeesuksen puolta. Ja tämmöinen aleksandrialainen, niin kuin falsettiin pyrkivä, tämmöinen niin kuin yläkristologia, joka heti näkee taivaallisia, kun kuulee Nasaretin nimen, ja sitten tämmöinen alatien kristologia, jota pitkälle myös antiokialainen kristologia edusti, se on niin kuin realistisempaa. Ottakaa huomioon, niin kuin ja maantieteellisesti, että Aleksandria on kaukana Palestiinasta, ja Palestiinan maalla kuitenkin Nasaretin mestari käveli, niin Antiokian kristologialla on suuremmat edellytykset niin kuin ymmärtää historiallisesti Jeesusta kuin aleksandrialaisilla, joilla oli niin kuin paljon kovempi filosofinen koulutusta, tai niin kuin se filosofinen traditio oli selvästi niin kuin abstraktimpaa, ja tämmöinen filosofisesti niin kuin lankea lovean helpommin kuin... Niin silloin syntyy tietysti nämä kaksi kristologista mallia, että painotetaanko Jeesuksen Kristuksen persoonassa inhimillistä vai jumalallista puolta, niin se on siis se perusjako, josta kiisteltiin. Ja näin syntyi monofysitismi, joka tarkoittaa yksi luonto-oppia, ja sitten syntyi duofysitismi, eli kaksi luonto-oppi. No kirkko kuitenkin tuli sitten Kalkedonissa tämän duofysitismin taakse, eli Jeesuksella Kristuksella on kaksi luontoa. Inhimillinen luonto, jonka hän sai neitsyt Marialta, ja jumalallinen luonto, jonka hän sai Jumalalta.
Häpeämättömät historian tutkijat usein kuitenkin kehtaavat ehdottaa, että Kalkedonin kokous olisi itse asiassa ollut poliittinen manööveri Rooman ja Konstantinopolin tapa pelata ulos Aleksandria, joka oli edellisessä Efesoksen kirkolliskokouksessa saanut triumfin, kun Kyrillos löi Nestoriuksen.
On selvää, että inhimilliseen historiaan liittyy aina myös tämä niin kuin hyvin inhimillisessä mielessä inhimillinen ihmisten kanssa käyminen. Poliittiset syyt ja seuraukset ovat aina läsnä meillä historiassa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tosiasiassa kaksiluonto-oppi oli jo läsnä Konstantinopolissa 381 pidetyssä kirkolliskokouksessa, jossa pyhän hengen jumaluuden artikla lyötiin lukkoon. Niissä perusteluissa, joilla pyhän hengen jumaluus todistettiin siinä määrin, kun se on todistettavissa, itse asiassa argumentit olivat edelleen kristologisia. Edelleen keskusteltiin Kristuksen ihmisyydestä ja jumaluudesta. Ja jo silloin syntyi se ajattelu aika lailla siinä muodossaan, joka vahvistettiin Kalkedonissa. Tutkimus ei ole tätä täysin selvästi havainnut, koska me ihmiset mielymme historiallisiin jakoihin, että ensin tapahtui tämä, sitten tämä ja sitten tämä. Mutta itse asiassa nämä kaikki ilmiöt ovat paljon hienosyisemmin kietoutuneet toinen toisiinsa. Ja itse kun tutkin sitä Konstantinopolin aikaa, pystyn selvästi havaitsemaan tuon ajan teologeilla aivan kirkkaan kaksiluonto-opin.
Voiko sitä enää hienosyisemmin ilmaista, jos palataan hieman tosiaan tähän Konstantinopolin aikoihin, että yhdestä kirjaimesta kinataan, tai koko kiista keskittyy yhteen i-kirjaimeen,
homo uusios.
Ja mitä tällä tarkoitettiin?
Homo uusios tarkoittaa samaa olemusta, siis yksi olemuksellinen. Homoiuusios tarkoittaa samankaltainen, eli isän ja pojan välillä olisi samankaltaisuus, mutta ei sama olemuksellisuus. Ja se on tietysti niin kuin, se on juuri niin kuin samalla lailla kovan luokan kysymys, kun oli siis tämä en hote pote ukeen. Siis se, että jos poika ei olekaan ikuinen, niin miten poika voi olla pelastaja ja viedä meitä ajallisia ihmisiä ajattomuuteen, ellei hän ole siis osa ikuisuutta? Miten poika voi niin kuin laivan tavoin viedä meidät ikuisuuteen, ellei hän itse ole ikuinen? Ja miten hän voi istuttaa meidät johonkin ikuiseen, ellei hän ole ikuisesta itse osallinen? Niin samalla lailla se pieni i-kirjain siinä homo uusios, niin se on yhtä kova kysymys, koska eihän kaltainen ole sama kuin, niin kuin samaa olemusta. Jos mä oon isäni kaltainen, niin... No, nyt meneekin vähän vaikeaksi.
Miten niin, sitä paitsi millä perustelet sen, että tämä kaltaisuus sai kannatusta kuitenkin? Saat sen kuulostamaan siltä, kuin samaa olemusta olisi ikään kuin itsestään selvä lopputulos.
Ari voisi jatkaa.
Luomiskertomuksen mukaan ihminen luotiin Jumalan kaltaiseksi. Siis luotu voi olla luomattoman kaltainen, mutta ei samaa olemusta. Ja kysymys tässä kiistassa oli siitä, oliko poika luotu vai luomaton. Ja tässä tullaan tähän niin kuin Jumalan palvelemisen ja palvomisen kontekstiin. Palvommeko me luotua Herraa, kun me palvomme Kristusta ja tunnustamme hänet Herraksemme? Palvooko luotu luotua? Ja jos luotu palvoo luotua, miksi me voisi palvoa mitä tahansa luotua? Kristus oli Jumalan poika, näin kuultiin ilmoituksesta. Ja tällöin palvottiin luomatonta Jumalaa, ei samanlaista kuin me. Ja jos poika siis oli Jumalan kaltainen, hän olisi ollut kuten me luotu, mutta kun hän oli samaa olemusta, hän oli sitä luomatonta olemusta, ja luotu palvelee omaa luojaansa.
Näinhän te Atanaksiuksen kannattajat väitätte, mutta tämä lopullinen muotoilu, joka siis päätyy korostamaan Kristuksen kahtalaista luonnetta, niin se ei edes Kalkedonissa mennyt läpi ilman kiistelyä yhdestä ainoasta kirjaimesta.
Niin, Kalkedonin ymmärtäminen edellyttää tietysti sen ymmärtämistä, että mitä tapahtui Efesossa. Ja kuten on tunnettua, niin Efeso oli erittäin sekava kokous. Mutta siis Efeson kokouksen taustalla oli Konstantinopolin korkein kirkollinen virkamies, eli patriarkka. Ja hän oli siis saanoissaan puhunut, että neitsyt Mariaa, siis siitä, minkä kunniaksi me vietämme joulua, ja Betlehemin seimin tapahtumat ja Luukas 2, niin häntä emme voi kutsua Jumalan synnyttäjäksi, koska hän on vain Logoksen synnyttäjä. Ja silloin tietysti saarnassa, niin kuin jossakin joulusaarnasta, jos kuulette niin kuin saarna, jossa puhutaan niin kuin Mariasta Jumalan synnyttäjänä ja puhutaankin vain niin kuin Kristotokos eikä Theotokos, eli Kristuksen synnyttäjä, eli Logoksen synnyttäjä eikä itse Jumalan synnyttäjä, niin se on taas niin kuin sen saarnan sävelkielen kannalta jotenkin riitasointu, koska se on uskovan, se joka uskoo sen reseption kannalta, siis sen uskovan maailmankuvan kannalta ongelmallinen. Ja silloin siis syntyi tosi kova keskustelu 429, ja sitä kalapaliikkeä käytiin melkein 2 vuotta, ja sitten vihdoinkin jälleen keisari oli mukana, ja saatiin tämä Efeson konsili aikaan, joka istuttiin 431. Ja siellä luotiin 2-luonto-oppi, koska mistä, kyseessä oli siis se, että mistä Jeesus Kristus sai jumalallisen luontonsa ja keltä inhimillisen luontonsa. Ja kirkon ratkaisu oli se, että joka on tavallaan jo läsnä Nikaiassa, että isältähän hän sai isän jumaluuden luonnon ja äidiltään inhimillisen luonnon.
Ja jälleen kerran myöskin sen verran oli ainakin mukana politiikkaa, että kirkolliskokous pidettiin nimenomaan Efesoksessa keisarin sisaren painostuksesta, ja Efesos oli Marian kaupunki. Ja kirkolliskokoukseen kohdistettiin melkoista ulkoista painostusta, että Marian asema tulisi mahdollisimman vahvaksi.
Oikein näet. Siis Efeson ympärillä käyty siis se niin kuin kulissien takainen keskustelu ja se, miten se kokous pistettiin pystyyn, miten kokous alkoi, miten esimerkiksi Antiokin piispa Johannes niin kuin ajettiin tietyllä tavalla paitsioon, niin se on erittäin niin kuin kiinnostavaa historiallista konsiilihistoriaa luettavaa. Ja se paljastaa myös juuri sen inhimillisyyden, miten inhimillistä kirkolliskokouksen järjestelyt ja muut toiminnot olivat.
Osittain sama poliittinen peli jatkui tai tuli vielä kärkevämmin esille sitten Kalkedonissa, jossa Konstantinopoli ja Rooma ottivat revanssin Aleksandriasta?
Ilman muuta. Ennen Chalcedonin kirkolliskokousta 451, niin 2 vuotta aikaisemmin Rooman piispa Leo I lähetti Konstantinopolin patriarkalle Flavianukselle sellaisen kirjeen, jota tutkimuksessa kutsutaan vain Tomus Leonis, eli Leon kirje. Ja se on sellainen volyymiltaan ehkä nykyisiä painosivuja 340 sivua. Ja siellä hän petaa tämän kristologiansa ytimen, tämän kaksiluonto-opin ytimen. Se on tietysti vain veljellinen, ekumeninen kädenojonnus Rooman patriarkalta Konstantinopolin patriarkalle, eli siis läntisen Rooman kirkollisen päämiehen ystävällinen, kollegiaalinen kirje itäisen uuden Rooman kirkolliselle päämiehelle, patriarkalle. Ja tämä kirje, sen piispan talon tai patriarkaatin, siis hovin juonittelusta saa hyvän käsityksen jo siitä, että kun tämä kirje tuodaan, piispallinen kirja Roomasta tuodaan, niin jotkut virkamiehet pimitteli sitä, ettei ne viedykään sitä suoraan patriarkalle, koska siellä hovissa koko ajan myös kiisteltiin siitä, että kumpaa linjaa me seurataan, siis että ollaanko me enemmän taipuvaisia tällaiseen kyrilloslaiseen ratkaisuun, aleksandrialaiseen ratkaisuun, vaan mennäänkö me ekumenisesti Rooman taakse. No tämä Tomus Leonis, niin se ratkaisee tämän kahden luonnon opin niin ilman muuta niin, että me uskomme yhteen persoonaan, jolla on kaksi luontoa, jossa on kaksi luontoa. Me siis uskomme yhteen Jeesukseen Kristukseen, jolla on kaksi luontoa, inhimillinen luonto ja jumalallinen luonto. Ja se motiivi on tietysti se, että nyt koska inhimillinen luonto on heikko, se on ajallinen, se on katoavainen. Ja Jeesus Kristus on ollut osallinen. Hän on tästä luonnosta osallinen. Mutta samanaikaisesti hän on myös, niin kuin hänellä on jumalallinen luonto, eli katoamaton, ikuinen, eheys. Kun inhimillinen luonto on pirstoutunut, hänen jumalallinen luontonsa on ehyt, niin nyt tapahtuu se pelastus. Hetkellä tapahtuu tämä ominaisuuksien vaihto, eli se eheys, minkä on Jumalalla, hän antaa sen kaksiluonto-opissa ihmiselle, ja ne inhimilliset heikkoukset, jotka kuuluu meidän inhimilliseen luontoon, me annamme jumalalliselle, ja tapahtuu tämmöinen autuasvaihtokauppa tässä Jeesuksen Kristuksen persoonassa. Ja se kaksiluonto-opin muotoilun niin kuin se motiivi oli soteriologinen, eli pelastusopillinen. Ja se ratkaistiin nyt sillä tavalla, jolla Rooman piispa sen oli muotoillut omassa hovissaan Roomassa. Ja tietysti nyt sellaiset voimat, jotka edusti tämmöiseen monofysitistisempään ratkaisuun taipuvaisia trendejä, niin ne näki sen, että ne tulkitsi sitä historian kulkua niin, että Chalcedonissa tavallaan niin kuin läntinen Rooma pääsi sanelemaan liikaa ekumenista kristologiaa, ja Flavianus niin kuin alistui roomalaisen liturgian ja roomalaisen uskonelämän. Ja se hiertää, tämä on siis sellainen ekumeninen ongelma, siis Chalcedonin kristologia, vaikka se ajateltiin, että se on niin kuin, siis koko tämän kehityksen huippu, ja nyt sitten kristinusko on löytänyt niin kuin klassisen muotonsa, niin kuitenkin tällä hetkellä on sellaisia voimia maailman kristikunnassa, jotka niin kuin pitää Chalcedonia niin kuin oikein siis kristologisena niin kuin virheenä. Että se oli niin kuin virhe mennä tuon tyyppisen ratkaisun taakse. Et siis mun teesi on se, että kristologinen ongelma ratkaistiin ja siitä tehtiin ekumeeninen ja kaikki kirkot tunnustaa sen, mutta silti meillä on sellaisia kirkkoja, jotka jäi oppositioon.